Eliška Přemyslovna se narodila roku 1292 v Praze. Původně královnou být ani neměla, přesto se jí stala a dokonce i nositelkou přemyslovské tradice. Jejím manželem byl Jan Lucemburský, jedním z jejich pěti dětí, pak budoucí král a císař Karel IV. Zažila ve svém životě lásku, nenávist a dokonce několikrát musela z českých zemí uprchnout. Byla ženou hrdou, cílevědomou a dobové prameny uvádějí, že také půvabnou. Zemřela ve svých 38 letech v roce 1330.
Slavná Přemyslovna, považovaná za krasavici pro svou stepilost a snědou pleť, zdědila po otci hrdost, vznešenost, také však panovačnost a vášnivou až hysterickou neústupnost.
Napsal o ní publicista Petr Hořejš. Souhlasí s jeho názorem historička doktorka Eva Doležalová.
Eliška vyrostla na královském dvoře a byla vychovávána k tomu, že je princeznou, královskou dcerou a že jí pravděpodobně čeká velká kariéra. To znamená, že buď bude provdána na některý významný panovnický evropský dvůr, anebo se stane abatyší v některém z významných klášterů. Jako malé dítě byla Eliška vychovávána na královském dvoře, ovšem velmi záhy jí zemřela matka, bylo jí tehdy 5 let.
Kdo byla matka Elišky Přemyslovny?
Byla jí Guta Habsburská. A její otec Václav II. Chvíli váhal, než svolil k dalšímu sňatku. Teprve v roce 1300 se zasnoubil s Eliškou Rejčkou, Alžbětou Rejčkou, tak bychom o ní měli mluvit, a ke sňatku došlo až dokonce o další 3 roky později.
Jak se znášela Eliška Přemyslovna v takovém téměř pubertálním věku se svou macechou?
Nic o tom přesného nevíme, ale historici rádi spekulují a předpokládají, že Eliška už byla jako malé dítě poměrně hrdá a panovačná a svou macechu odmítala vzít, tak říkajíc, na vědomí.
Václav II. Díky tomu sňatku získal také polskou korunu.
Ale tu si dlouho neužil, protože už krátce po korunovaci umírá na tuberkulózu, na nemoc Přemyslovců. Po roce 1305 nastupuje na český trůn bratr Elišky Přemyslovny Václav III. Ovšem ten je už po pouhém roce vlády zavražděn v Olomouci a tady nastává soumrak Přemyslovců a vlastně na scéně se objevuje teprve teď Eliška Přemyslovna.
Po zavraždění Václava III. Zůstaly samé ženy. Především Eliška Přemyslovna. Jako 13letá dívenka viděla svého otce Václava II. Umírat na tuberkulózu. O rok později oplakávala násilnou smrt svého jediného bratra. Dále zbyla starší Eliščina sestra Anna, manželka neschopného Jindřicha Korutanského a mladší Markéta v okamžiku olomoucké krize 10letá. Ještě tu byla macecha Eliška Rejčka, druhá žena otcova, a její dcera Aneška. Smutné bylo, že ani tyto poslední Přemyslovny, ať už podle krve nebo sňatkem, k sobě nedovedly najít cestu.
Píše v Toulkách českou minulostí Petr Hořejš, proč k sobě sestry nedovedly najít cestu?
Podle tradice a i podle historických zpráv se totiž Eliška a Anna měly rády. Ovšem ten rozpor mezi nimi nastal v momentě, kdy se česká šlechta postavila proti legitimně zvolenému českému králi Jindřichu Korutanskému a Eliška Přemyslovna, ta hrdá Přemyslovna, se nechala zmanipulovat či využít pro část šlechty, která chtěla nového českého krále.
Jaký byl dobový kontext, jaká byla vláda Jindřicha Korutanského?
Celé úskalí tohoto příběhu spočívá v tom, že známe vyprávění z Braslavské kroniky. Kronikář Elišku měl velmi rád a stranil jí a celý jejich příběh vyprávěl jinak. Objevuje se tu na scéně romantická princezna, hrdá panovnice, která touží po tom, aby Přemyslovci udrželi svou slávu a aby udrželi český královský trůn, a jsou upozaděny některé její vlastnosti, ty nemoc pozitivní.
Když tedy stav českého království úpadkovitě tíhl k záhubě, vévoda Korutanský se pro svou zahálčivou nedbalost znelíbil bezmála všem obyvatelům království. Eliška, pana moudrá a opravdu jedna z počtu opatrných, nosila v hrudi svou bolest, protože denně viděla, jak její otcovské dědictví, království, tak bídně hyne nečinností panovníkovou.
Slova autora z Braslavské kroniky Petra Žitavského. V čem měla ona záhuba spočívat?
Situace v Českém království nebyla vůbec příznivá. Jednak byl Jindřich Korutanský obviňován z toho, že pouze vybírá daně a vlastně zemi nepřináší žádný profit. A za druhé, v zemi se rozpoutalo něco, co bychom mohli nazvat téměř občanskou válkou. Proti sobě stála šlechta i města, nesouhlasili s volbou Jindřicha Korutanského za českého krále a snažili se najít nějaké jiné řešení, které by státu vyhovovalo.
Po mši svaté, bylo to v roce 1309, se v katedrále svatého Víta setkala Eliška s opatem z Braslavského kláštera Konrádem z Erfurtu.
Bůh s tebou, Eliško.
I s tebou, otče opate.
Copak, nač ty slzy, dcero?
Kéž by nikdy nevyschly a ještě více prozrazovaly žal, který cítím ve svém srdci. Lépe by mě bylo, kdybych zemřela a více nespatřila Jindřichem opustošené království.
To jsou vážná slova, dcero.
Poraďte mi, otče, kam se mám podít a co počít.
Znepokojuje mě, že nemám na tvou spravedlivou stížnost lék. Ale slibuji ti, že při památce tvého otce ti zachovám věrnost a přispěji všemi silami pro obnovu království. Buď pevná, dcero královská. Hospodin je s tebou. Nic se neboj.
I tento příběh je součástí vyprávění z Braslavské kroniky.
Jakou roli opat sehrál v Eliščině dalším životě? Byla to pouze ta slova útěchy a víry, že hospodin ji neopustí?
Opat hrál velmi významnou roli, protože právě on a další čeští šlechtici a duchovní prý přemluvili Elišku k jejímu dalšímu rozhodnutí, totiž hledat nového českého krále skrze sňatek s ní.
Pohled na tehdejší dění v království nabízí i text historika Petra Čorneje z dějin zemí Koruny české.
V roce 1309 došlo k politickému a sociálnímu převratu, když skupina pražských a kutnohorských patriciů zajala přední panské zemské úředníky v čele s Jindřichem z Lipé a vynutila si zasnoubení šlechtických a měšťanských dětí. Patriciát zbohatlý z těžby stříbra, mincovního podnikání a dálkového obchodu vlastnil již statky, menší hrady a usiloval o splynutí s českou aristokracií. V této situaci vzrůstal politický význam Elišky Přemyslovny, která byla sebevědomou nositelkou dynastické tradice. Čechy se znovu dostali do pozornosti říšské politiky. Bývalý český kancléř Petr z Aspeltu patřil jako arcibiskup Mohučský do popředí lucemburského tábora. S ním navázala kontakty skupina cisterciáckých opatů, která iniciovala plán sňatku s členem lucemburské dynastie. Mladá Eliška za pomoci církevních a světských činitelů uprchla ze svatojiřského kláštera do říše.
Elišce Přemyslovně bylo tehdy 17 let, chtělo by se říct, že to byla zralá žena a už si byla vědoma své hodnoty na trhu nevěst i v té politické situaci. Do říše uprchla mimo jiné proto, že o plánech provdat Elišku za významného šlechtice Nely císařského syna se dozvěděl její švagr Jindřich Korutanský a chtěl tomu za každou cenu zabránit.
A právě ten s ním měl své vlastní plány.
Eliško, Vyrostla si z dítěte v překrásnou panu. Jejíž krásou se těšíme. Já i tvoje sestra Anna.
Proč ta lichotná slova, švagře?
Králi, i pro tebe jsem král, když ty sama si dcerou královskou. A tak mne budeš oslovovat.
Král pozná se ne podle titulu, leč po skutcích.
Dost planých řečí. Dospěla si do věku, kdyby se směla provdat. Našli jsme ti ženicha.
O žádném nápadníkovi nevím.
Však ho brzy poznáš. Je to pán z Bergova.
Králi, jestli mě chceš provdat, nehanob mě, ale určí mi někoho rodem rovného.
Ale pán z Bergova...
Nebo dovol, abych přijala řeholi a oddala se trvale Bohu. Tomu se dobrovolně a ochotně podrobím.
Vezmeš si pána z Bergova, je to má vůle.
Jaká je to vůle, když ponížíš můj rod? Jestli na tom trváš, brzy ve mně poznáš svého nepřítele.
Stráže, odveďte ji a nespouštějte z ní oka.
Kdo byl onen pán z Bergova, který se měl stát Eliščiným manželem?
Český šlechtic a cílem bylo pro Elišku najít někoho, kdo bude pod její stav, aby uzavřela morganatický sňatek a tím ztratila veškerá práva na český trůn.
A tehdy se projevila ona Eliščina vzpurnost i cílevědomost.
Má paní, nespíte,
Aneško? Jak bych v takové chvíli mohla spát? Neseš?
Nesu. To dlouho, už rozebranější být nemůže. Rychle si to oblečte.
Je to celé špinavé.
Víte, jakou mi to dalo práci?
Jak vypadá?
Na žebračku máte moc čistou tvář. Ale s tím si poradí.
Au, co to provádíš?
Druhu vás umouním uhlem. Teď je to ono.
Almužnu, dejte almužničku.
Jak teď proklouzneme stráží?
Takže nás čeká pán z Wartenberka. A ten nás se svou družinou doprovodí až do Nymburka.
Podařilo se Elišce útěk?
Ano, z Nymburka se dostala pak až do říše.
Je.
Klíčovým hráčem evropské politiky počátku 14. století byl císař Jindřich VII. Právě k němu se vydala z českých zemí delegace, kterou nevedl nikdo jiný než zbraslavský opat Konrád.
Pánové, již dříve jsme se dohodli, že žádná jiná dívka nebo žena z kteréhokoliv cizího národa nesmí se státi královnou v Čechách než Eliška, dcera krále Václava.
Vaše císařské veličenstvo, pro české království to bude dobrodiním, i kdyby se vyskytly jakékoliv překážky.
Jste úctyhodní mužové a my přijali všechna vaše doporučení. Eliška je hodna usednout na český trůn. Proč však stále odmítáte, aby se jejím mužem stal můj bratr Valram?
Veličenstvo, znovu snažně prosíme, ožeňte Elišku s vaším synem Janem.
Valram je udatný muž, který svůj úřad zvládne zastávat. Janovi je teprve 14. Běda zemi, jejíž králem je dítě.
Neběda, veličenstvo, ale zajisté dobře bude zemi naší, když usedne na trůn malý chlapec. My budeme poddáni jeho moci, on však bude ve všem poslouchat tebe.
A tak bude vaše císařská moudrost řídit sebe i nás, přestože naše země jsou si vzdáleny.
Dobrá tedy, ať se stane. Ustanovujeme konečný termín k slavení sňatku našeho syna Jana. A s konečnou platností určujeme Elišce, snoubence našeho syna, dobu příchodu do říšského města Špíru od tohoto dne. To jest od 25. července až do 1. září.
Bůh jistě požehná vašemu moudrému rozhodnutí, vaše císařské veličenstvo.
Nebude-li však v oné době Eliška do Špíru dovedena, prohlašujeme všechny tyto ujednané zásnuby za neplatné a nicotné.
Vyjednávání v roce 1310 mělo jaký výsledek?
Svatbu, která se konala 1. září roku 1310 ve Špíru.
Proč vůbec došlo k té zápletce, že císař Jindřich VII. Chtěl oženit svého bratra a česká delegace chtěla naopak jeho syna?
Česká šlechta chtěla mladého prince možná právě proto, že byl mladý a že očekávala, že se s ním bude v uvozovkách dobře vládnout, protože za mladého krále bude moci rozhodovat. Druhým aspektem pak mohlo být také to, že se předpokládalo, že syn Jindřicha VII. By se mohl stát také římským králem, což by logicky zvyšovalo prestiž českého království. A proč se to nelíbilo Jindřichu VII., nemůžeme se mu divit. České země byly rozhádané, plné konfliktů, navíc s legitimně zvoleným králem.
Co nakonec s tím legitimně zvoleným králem, kterým byl Jindřich Korutanský švagr Elišky, udělali?
Jindřich VII. Udělal to, co mohl ze své pravomoci, totiž odňal mu Čechy, kterému předtím udělil vléno, a udělil je svému synovi Janu Lucemburskému. Ale ani to nebylo definitivní, protože Jindřich Korutanský nebyl tak neschopným vládcem, jak se nám snaží Zbraslavská kronika namluvit, ba právě naopak, a odmítl se vzdát bez boje. Takže nakonec Jan Lucemburský musel do Čech vytáhnout vojensky a Prahu v podstatě dobít.
Jan přicházel ze zcela odlišného prostředí, z jemnělé kultury francouzského královského dvora, kde navíc byl obletovaným miláčkem své matky, Markéty Lucemburské. To rozhodně nebyla nejlepší průprava pro cizí poněkud drsnější poměry, které tohoto 14-letého mladíka čekali v Čechách. Jan zpočátku neuměl česky, mohl se ovšem dorozumět německy nebo latinsky. Jaký byl jeho vztah k o 4 roky starší manželce, hrdé Přemyslovně Elišce? V prvním období společného spolužití královských manželů byla Eliška dominující osobností. Jan postupně vyspíval a uvedená skutečnost se počala nepříznivě projevovat v jejich vztazích.
Píší historici Jaroslav Měchura, Milan Hlavačka a Jiří Mikulec v knize Muži a milenci českých královen. Co o manželství Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského skutečně víme?
Můžeme ho charakterizovat třemi slovy. Bylo vášnivé, dynamické a dramatické. Oba manželé pravděpodobně v sobě nalezli zalíbení i přes ten věkový rozdíl. Ovšem oba měli poměrně neústupnou povahu a Eliščino prosazování přemyslovské tradice, přemyslovských zájmů začalo Janovi asi brzy vadit.
A na svět přicházeli děti.
Dá se skoro s jistou škodolibostí říct, že co hádka, to usmíření, to jedno dítě.
Lehkověrný a podezřívavý král Jan uvěřil v existenci spiknutí a brutálně zasáhl. Začátkem roku 1319 zbraněmi přemohl vojenskou ochranu královny na hradu Lokte, násilím vnikl dovnitř, mučením přiměl Eliščiny komorné svědčit proti královně, kterou vyhnal i s dcerami Markétou, Jitkou a maličkým sotva 3měsíčním synkem Přemyslem na Mělník. To vše proto, aby doslova zajal svého vlastního syna, ani ne 3letého Václava, a zabránil tak domnělému puči. Je velmi nepravděpodobné, že by tehdy Lucemburkovu trůnu opravdu hrozilo nebezpečí. Princ, teprve žvatlající první české věty, byl náhle, násilně a zřejmě přes fyzický odpor Elišky odtržen od matky, kterou pak už nikdy víckrát neviděl.
Píše Petr Hořejš, o jaké spiknutí mělo jít.
Část české šlechty se údajně spojila s českou královnou Eliškou Přemyslovnou a pokusili se vzdorovat českému králi. Chtěli po něm mimo jiné, aby odvolal všechny cizí rádce a aby dodržoval staré zvyky a právo. Bohužel také očernila druhá část české šlechty Elišku Přemyslovnu z takového nepěkného zvyku, totiž, že si prý omotala svého manžela kolem prstu, doslovně říkají prameny, a král byl poněkud ješitný a i tato zmínka ho dokázala rozlítit.
Můžeme říci, že tedy hlavním důvodem bylo, že oni dva si nedůvěřovali a že spolu vlastně i svým způsobem soupeřili o to, kdo bude vládnout?
Bez pochyby ano. Král viděl v Elišce nejen partnerku, ale do jisté míry také konkurentku, která může ohrožovat jeho vládu.
Smířili se?
Ano, smířili a na cestě bylo další dítě.
Jejich spory ale pokračovaly dál.
Jeden z těch vážných se odehrál v roce 1322.
To ty jsi dal uvěznit, Jana Volka.
Jen ať pěkně zaspívá na mučidlech, jaká protivenství osnoval proti mému majestátu.
Už bylo dost těch tvých podezření. V každém jen vidíš zrádce a nepřítele.
Všichni jsou proti mně v tomto království. Brání se, aby jejich král vyčistil bahno z českého rybníku.
Mohl bys být dobrý král, ale to bys nesměl zemi jen vysávat a naslouchat špatným rádcům.
A poslouchat tebe?
Jaká zlověstná ústa ti našeptala, že Jan Volek je zrádce? Nepatřila tomu zlořečenému Jindřichovi z Lipé. A nebyla u toho ta jeho děvka Rejčka.
Volek už všechno dozná.
Na mučidle!
Mlč! To ty jsi hlavou toho spiknutí. Ty jsi přece rodem Přemyslovna a já jen cizinec.
Pohleď, králi. Tady pod srdcem nosím tvé dítě. Která matka by usilovala o život otce svých dětí?
Už ti nevěřím, Eliško.
Vrať mi aspoň mé děti. Nemáš právo odloučit děti od matky.
Bez takové matky jim bude lépe. Odejdi. Nechci tě už víc spatřit.
Nastává Eliščin další exil.
Toto je doba asi toho největšího rozklu mezi ní a jejím manželem, které končí opravdu útěkem Elišky z Čech do Bavor, kde zůstává po celé tři další roky.
Tam se jí narodili její poslední děti.
Poslední dvě holčičky, dvojčátka Anna a Eliška.
Když jsme slyšeli, že Jan Lucemburský jí odňal děti, víme, že Václav, pozdější Karel IV., ten jí neviděl už od svých 3 let. Bylo to obvyklé?
Nebylo to neobvyklé. Děti bývaly dost často dávány na vychování k cizím panovnickým dvorům, kde byly pro ně hledány nevěsty nebo ženiši, ale v případě Václava, budoucího Karla IV., to poněkud neobvyklé bylo, protože to bylo bez souhlasu matky.
Když jsme slyšeli o té hádce mezi Eliškou a Janem Lucemburským, tak se nám také objevilo jméno Jana Volka. Proč byl tak důležitým, že vlastně to byl ten poslední hluboký rozkol mezi oběma manželi?
Podstatné bylo, že Jan Volek byl nemanželským synem Václava II., tedy nevlastním bratrem Elišky Přemyslovny, že spolu měli blízký vztah a k tomu konfliktu došlo tak, že opět dvorské intriky zapůsobily a Volek i Eliška Přemyslovna byli obviněni z připravovaného spiknutí proti českému králi.
Proč Jan Lucemburský těm intrikám a těm našeptávačům tak podléhal?
Nelze se mu moc divit, on byl skutečně v cizím prostředí, jehož právu příliš nerozuměl, vyrostl v říši, na říšském právu a v Čechách vše fungovalo jinak. Přesto přeci jen možná mohl trochu více věřit své ženě, která by proti svému králi nikdy nebojovala.
Po 3 letech se Eliška vrací z Bavor, neboli Bavorska. Právě tam žila, byla provdaná její nejstarší dcera Markéta. Zblížili se opět s Janem Lucemburským?
Už se se svým manželem nikdy nezblížila, jejich kontakty byly víceméně náhodné. Eliška se pak zdržovala na svých věných statcích. Hodně se mluví o jejím pobytu na Mělníce i zakladatelském díle, které tam měla učinit. A také je pravda, že Jan Lucemburský po roce 1322 na svou ženu patrně zanevřel, protože jí odňal i její důchody, to znamená, ona se ocitá téměř bez příjmu, jen z toho, co měla opravdu jako svůj královnin podíl.
A obrací se k Bohu. Ostatně i to byla jedna z jejich možných životních cest.
Stejně jako každá královna, tak i Eliška Přemyslovna toužila po sobě na zemi zanechat jakýsi zbožný odkaz, tedy místo, kde by se na ní vzpomínalo, kde by za ní byly pronášeny modlitby. A ona velmi měla ráda dominikánský řád, tedy jeho ženskou odnož, a proto se rozhodla, že bude fundovat takový konvent. A můžeme tady s jistou ironií říct, že se svým způsobem snažila také vyrovnat se svou macechou a konkurentkou Eliškou Rejčkou, která zakládala církevní instituce a dařilo se jí a bohužel té Elišce Přemyslovně se právě v tomto díle nedařilo.
Proč?
Velmi jednoduše neměla dostatek prostředků na své samostatné založení a ta, která učinila, nebyla úspěšná, to znamená, nepodařilo se ten konvent založit v takové podobě, jak si ona představovala.
A mohl to ten Jan Lucemburský takto učinit, že ji úplně odstřihnul od jakýchkoliv finančních prostředků?
Dá se opět mluvit o jisté ironii osudu nebo škodolibosti, protože to, co panovník královně odňal, na druhé straně přidal její konkurentce, té zmíněné Elišce Rejčce. Takže ona skutečně byla bez větších příjmů.
A žila v úplném osamocení?
Nedá se mluvit o úplném osamocení, žila se svým dvorem, byla to královna, měla své dvořany, měla své duchovní a i osoby jí blízké a také až do sňatku byla velmi blízká své nejstarší dceři, tedy té Markétě, o které jsme tady slyšeli, ale o jiných dětech už neslyšíme. To znamená, rodina jí byla vzdálená, všichni příbuzní postupně zemřeli, sestra Anna odešla s Jindřichem Korutanským a dá se říct, že opravdu v tomto ohledu byla Eliška Přemyslovna opuštěná.
Ve svých 38 letech, bylo to na svátek svatého Václava roku 1330, Eliška Přemyslovna umírá pravděpodobně na tuberkulózu. Pohřbena je ve Zbraslavském klášteře po boku svého otce Václava II. A svého bratra Václava III. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Eliška byla zakladatelkou nové dynastie. Vidíme ji stále jako matku budoucího českého krále a římského krále Karla IV. A také to byla žena, která je fascinující svým osudem i tím, že velká královna nemusí být vždycky jen úspěšná a šťastná.